ኣፍሪካ ኢኮኖሚኣ ኣብ ምዕባይን ካብ ድኽነት ንምውፃእን ኣብ ተካይዶ ፃዕሪ ኣብ ፅቡቕ መስመርያ ዘላ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ስርሓሉ ዘሎ ኣገባብ እውን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ሕማቕ ስምዒት ፈጢሩሎ ክብሉ ወሲኾም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ነዚ ተዛረቡ ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ እዩ። ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኬንያ ንዝተፈጸመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብምኹናንን ህዝብን መንግስትን ኬንያ ጽንዓት ይሃብኩም ብምባልን እዚ ብኩሉ ሸነኻቱ ኣንጻር ሽብራ ንምውጋእ ዘለና ቆራጽነትን እምነትን ከነሐድስ ዘዘኻኽረና እዩ ክብሉ መደረኦም ዝጀመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሃገሮም ኢትዮጵያ ጥራይ ብምውካል ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ናይዚ እዋን እዚ ኣደ መንበር ብምዃናን ንሕብረት ኣፍሪቃውን ብምውካል ነዚ መደረ ከም ዝገበሩ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብቲ መደረኦም እቲ ኣህጉር መበል 50 ዓመት ምስረታ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ምኽባራ ከም ዝሐጎሶም ብምጥቃስ ኣብቲ ኣህጉር ዝረአ ዘሎ ዕብየት ኢኮኖሚ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝካየድ ፃዕርታትን ጠቒሶም። መበል 21 ክፍለ ዘበን መዋእል ኣፍሪቃ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሸቶታት ሚሊኒየምን ካልኦት መደባትን ንምብፃሕ ዝተገብሩ ፃዕርታት እውን ጠቒሶም። ምስ ኣፍሪቃ ሓቢሮም ንዝሰርሑ መሻርክቲ እውን ኣመስጊኖም። ንምዕባለ መሰረት ዝኾነ ሰላም ምርግጋፁን ወሳኒ ምዃኑ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብቲ ኣህጉር ጎንፅታት ምንካይ እውን ተዛሪቦም።
In Africa, certainly recognize that we cannot realize our development aspirations in the absence of durable peace and security.
ንሕና ኣብ ኣፍሪካ ንርከብ ንምዕባለ ዘለና ድልየት ብዘይ ዘላቂ ሰላምን ፀጥታን ከምዘይንበፅሖ ተገንዚብና ኢና። ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ኣህጉርና ንዘሎ ጎንፅታት ንዘይምትብባዕ ትኩረት ዝሃብና። ቁፅሪ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ጎንፅታት ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከም ዝነከየ ክንጠቅስ ሕጉሳት ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብምቕፃል ሒደት ጎንፅታት ከም ዘሎ ጠቒሶም፣ ግን ከዓ ሓድሽ ኣብቲ ኣህጉር ምዝውስኽ ዘሎ ዘይዕግበትን ዘይተማልአ ጠለባትን ዝተተሓሓዘ ዝረአ ሓድሽ ኩነታት ፀጥታ ከም ዘለውን ጠቒሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕብረት ኣፍሪቃ ግብፅን ቱኒዝያን ዕውት ፖለቲካዊ ስግግር ንክገብራ ዘድሊ ድገፍ ከም ዝገበረ ጠቒሶም፣ ኣብ ማሊ ዝተገብረ ዕውት ዝበልዎ ምርጫ ከም ዝሐጎሶምን ኣብ ሶማሊ ዝተገብረ ዝበልዎ ስጉምቲ ንሰላም ከም ዝዓገቡ ገሊፆም። ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን እውን ንቅድሚት ንክስጉማ ዝተገብረ ዝበልዎ ፃዕሪ እውን ጠቒሶም። ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ከልዕል እደሊ ክብሉ መደረኦም ዝቐፀሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንኣፍሪቃውያን ኣገዳሲ ዝበልዎ ኣርእስቲ ኣልዒሎም።
I would like to raise one important issue which has been a matter of serious concern for us in our efforts to promote peace, security and national reconciliation.
ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ከልዕል ደሊ ንዓና ንኣፍሪቃውያን ሰላም ፀጥታን ሃገራዊ ዕርቅን ንምስጓም ኣብ ንገብሮ ፃዕሪ ንዘይተሓታትነት ንምቅላስ ዴሞክራሲ ንምስጓም ላዕለዋይነት ሕጊ ፅቡቕ ምሕደራን ምስ ሓድነትና ንምትግባር ብተባዕ ስጉምቲ ተሰኒ እዩ። ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ምስ ንመፅእ ብዙሓት ኣባላትና ንመሰረታዊ መምርሕታቱ ብተኣማንነት ኣጽዲቐን ተቐቢለን እየን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣይሲሲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣገባብ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ሕማቕ ስምዒት ኣሕዲሩ ኣሎ።
ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብ ክንዲ ፍትሕን ዕርቅን ምስጓምን ንሰላምን ምርግጋእን ኣበርክቶ ምግባር ናብ ብርኪ ፖለቲካዊ መሳርሒ ወሪዱ ንኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ዕላማ ገይሩሎ ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ከምዚ ኢሎም።
This is totally unacceptable and that's why Africa has been expressing its serious reservations against the ICC.
እዚ ፍጹም ዘይቅቡል እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣፍሪቃ ከቢድ ተዓቅቦ ኣንጻር ኣይሲሲ ክትገልጽ ጸንሐት። ነቲ ኣንጻር ፕሬዚደንት ኣልበሽር ዝቐረበ ክሲ ክሰጋገር ደጋጊምና ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረብናዮ ሕቶ ኣይተሰምዐን ወይ እውን ስጉምቲ ኣይተወስደን። ነቲ ድሕሪ ምርጫ ኬንያ ዝተላዕለ ህውከት ኬንያ ብዝምልከት እውን ሃገራዊ መስርሕ ክዓይ ክፍቀደሉ ንዘቕረብናዮ ሕቶ እውን ምላሽ ኣይረኸበን።
ኣብ ኬንያ ምስ ምጽዳቕ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ዘተባብዕ ምዕባለ ንህንፀትን ሰላምን ሃገራዊ ዕርቅን ምድጋፍ ወሳኒ እዩ ኢልና ንኣምን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ቀረባ በቲ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ዝተወስደ ውሳኔ ሓጋዚ ኣይኮነን ንመራሕቲ ኬንያ ኣብ ምፍጻም ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቶም ዘይሕግዝ ኢሎም። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት እውን ንዘቕረብዎ ሕቶ ምላሽ ክህብ ተማሕፂኖም። ኣብ መወዳእታ ኣፍሪቃ ምስ እስትራቴጂካዊ መሻርክታ ብምዃን ኣብ ቀረባ ኢኮኖሚያ ከምዝዓበየ ብምግላፅ ንቐጻሊ እውን ኩሉ ዓይነት ዓለምለኸ ምሕዝነትን ደገፍን ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ኣፍሪቃ እውን ግዴታታን ምትሕብባራን ከም እትገብር ብምርግጋጽ መደረኦም ዛዚሞም።